Podívejme se společně, co je nového na poli genetiky, evoluce a Darwinova učení. Genetika je často nazývána řečí života. Každá řeč se skládá z konkrétního sledu písmen, jazykových konvencí, slov, větné skladby a gramatických pravidel. Navíc, aby řeč měla nějaký smysl, musí vycházet z mentální oblasti inteligence, jinak by nemohla vyjadřovat nějaké sdělení a předávat informace. Podle definice profesora Gitta víme, že genetický kód je uspořádání 20 aminokyselin, které se vyskytují ve všech organismech. U genetického kódu je abeceda prezentována 4 chemickými písmeny uspořádaných do takzvaných tripletů. Triplet je slovo, které se skládá ze 3 písmen. Dnes víme, že genetické informace jsou skryté v nukleových kyselinách a jsou předávány dalším generacím buněk. V buňce jsou 2 miliony proteinových molekul a každá molekula se skládá z milionů atomů. Takto uspořádaný systém přesahuje veškeré technické možnosti miniaturizace, které doposud známe. Pro srovnání si řekněme, že počítače pracují na základě dvojkové soustavy, zatímco genetické informace na základě 4 znaků a 20 aminokyselin. Všechny živé organismy, ať se jedná o jednobuněčné nebo mnohobuněčné, každá bakterie, červ, ryba, obojživelník, plas, savec, opice nebo člověk má svůj specifický a nezaměnitelný genetický informační systém. Každý živočich patří do určitého kmene, třídy, řádu, podle svého druhu a ještě nikdo neobjevil paleontologické ani genetické mezičlánky evoluce. Snad nikomu neunikne skutečnost, že za vším, co vytvořil člověk, je skrytá inteligence a tvořivost. Ani v přírodě nebyl nikdy pozorován proces, kterým by vznikla informace ve hmotě sama od sebe. To, co můžeme pozorovat v přírodě, by nemělo nechat nikoho na pochybách, že genetický kód je důmyslně uspořádaný systém. Přesto i dnes věda připisuje vznik života dlouhým érám náhodného uspořádání hmoty a oživené náhodným působením funkcí chemie a fyziky. Snaha vysvětlit složitost genetického kódu na základě atomů, molekul či chemických a fyzických reakcí je stejně nesmyslná, jako kdybychom chtěli tvrdit, že za vznikem všech knih je náhodné chemické uspořádání molekul tiskařské černi a molekul papíru. Je to stejně neuvěřitelné, jako kdybychom tvrdili, že pouze elektrický výboj je dostatečná příčina zpracování informací v našem počítači nebo dnešního vysílání. Známý evolucionista Fred Hoyle řekl, představa, že by funkční program živé buňky mohl vzniknout jen náhodou v prehistorické polévce, je nesmyslem nejvyššího stupně. Jiný evolucionista, dr. Denton, považuje náhodný vznik i té nejjednodušší buňky za nemožný a pokud by se to stalo, byla by taková událost zázrak. Věda na zázraky nevěří a proto ignoruje tuto vědeckou i evolucionisty potvrzenou skutečnost. Mnoho lidí přijalo evoluci vírou jako vědecké vysvětlení vzniku života a přes všechny důkazy o existenci vesmírného hodináře odmítá Boží zprávu v knize Genesis. O co pravděpodobnější je vysvětlení Božího písma o tom, že Bůh stvořil bezpočet rozmanitých druhů, mnoho živočichů a pokolení, mezi nimiž existuje podobnost, ale nikoliv genetická příbuznost. V Bibli čteme, že Bůh stvořil rozličné druhy ryb, stromoví, rozmanitého druhu, dobytek všeho druhu a současně Bůh přikazuje člověku, Nesmíš křížit dvojí druh dobytka ani osívat pole dvojím druhem semene. Každá buňka obsahuje komplexní soubor jedinečných a originálních informací. Genetika ukazuje, že neexistuje ani jeden přechodný druh, ale obrovský počet různých druhů. Dnes víme, že geny neurčují pouze naši podobu, barvu očí, vlasů, pleti, zda se narodíme jako muž či žena, ale i naše jedinečné genetické vlastnosti. Unikátní genetická charakteristika nás spojuje s minulostí, s našimi předky, ano, i s biblickou pramátí Evou, ženou Bohem stvořenou, nikoli v dcerou lidoopů. I tuto možnost genetika zcela vyvrací. Je pozoruhodné, že šimpanz a člověk se liší pouze v 1% genů, zatímco 99% je jich shodných, přesto toto 1% vylučuje jakoukoliv příbuznost člověka s jinými než lidskými předky. Navíc člověk má 46 chromozomů a šimpanz jich má 48. Šimpanz i takzvaný opočlověk zůstane opicí a nevěřícím Tomášům zbývá hledat dál gen, který dělá člověka člověkem. Nepotopitelný titanik evoluce narazil na ledovec molekulární biologie. Díky rozvoji molekulární biologie a genetice používají vědci ve svých laboratořích zvíře geneticky mimořádně blízké člověku. Kdyby to byla nám evolučně příbuzná opice, evolucionisté by jistě triumfovali. Ale jaký div, tento příbuzný není opicím ani podobný. Největší v naději vkládají vědci do vepříka domácího. A tak mě napadá, zda naši vnuci nebudou v hodinách přírodních věd používat místo slavných děl, jako je podíl práce na poličtění opice, nové poznatky o podílu genetiky na poličtění prasat. A ty nejmenší můžeme naučit následující básničku ze slavné farmy zvířat George Orwella. Cituji. Jednou přijde slavná chvíle, kdy bez lidí budem žít. Rodnou hroudu vlasti drahé jen pro sebe budeme mít. Přiložíme nohu k dílu pro tu naši svobodu. Volněji se bude dýchat zvířecímu národu. Já jsem zvíře, ty jsi zvíře, my jsme všichni zvířata. Budoucnost, jak zlato září, veselá a bohatá. Podobenství o společnosti, v níž si jsou všichni rovni, ale většina rovných je ovládána hrstkou ještě rovnějších, je velmi výstižné, ba geniální. Tomu se v dnešní době říká tyranie vědy. Každý, kdo v akademickém světě vysloví nesouhlas s evolucí a nastolí kreační model, je odrovnán. George Orwell končí své dílo následujícími slovy. 12 rozčilených hlasů na sebe křičelo a všechny si byly podobné. Teď už nebylo pochyb o tom, že s tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata na prase a opět z praset na člověka. Ale nebylo možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti. Ale vraťme se od Orwellovy bajky k tomu, co nám říká Boží slovo. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí.